τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, όπου φιλοξενούμε. Κύριε Φασουλά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μαρκάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ ολόψυχα για αυτήν την επικοινωνία που έχουμε και για την συζήτηση όπου θα κάνουμε. Γιατί μέρες τώρα ήθελα να ανοίξουμε κάποια ζητήματα που δεν έχουν ακουστεί πολλά πράγματα ακόμα. Καταρχήν, κύριε Φασουλά, γνωρίζαμε, έτσι να πάμε λίγο και στα σεισμικά τα φαινόμενα, γνωρίζαμε, επιτρέψτε μου, είναι πολύ πρόχειρος και απλός όρος που θα πω, για αυτές τις πλάκες, την Ευρασία, ναι, την Ευρωμεσογειακή, την Ασιατική. Η Κρήτη βρίσκεται ακριβώς στο όριο, έτσι, την ένωση αυτών των δύο πλακών. Άρα είχαμε τους σχετικά και μεγάλους σεισμούς που και στο παρελθόν έχουν δώσει αυτές οι διαφοροποιήσεις, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν και γεωλογικά. Τώρα έχουμε και τα κάθετα ρήγματα στην Κρήτη, ναι, πάνω, έτσι.
Ναι, ναι, σαν αυτό που δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα.
Πρόσφατα στο Αρκαλοχώρι. Ακριβώς, που δεν ήταν και άγνωστο το ρήγμα για εσάς, τους μελετητές, τους ερευνητές, γνωστό σίγουρα μια εικοσαετία, έτσι.
Και πιο παλιά θα έλεγα. Αυτά τα ρήγματα τα ξέρουμε αρκετά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Απλά τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα που μπορούν να έχουν, ναι, σε ορισμένες μόνο βέβαια περιοχές. Έτσι, γιατί η Κρήτη είναι γεμάτη από ρήγματα. Σχεδόν κάθε κρεμός, κάθε απότομη ρεματιά πάνω στο νησί που οριοθετεί ένα ύψωμα με μια κοιλάδα είναι ρήγμα. Mm-hmm. Αυτά βέβαια τα ρήγματα δεν είναι όλα επικίνδυνα, έτσι, ναι, γιατί είναι ρήγματα τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Κατά συνέπεια, πολλά από αυτά στην ουσία έχουν συμπαγοποιηθεί και δεν έχουν πλέον δυνατότητα να μετακινηθούν για να δώσουν σεισμό.
Ναι.
Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είχαμε συνηθίσει στην Κρήτη ήταν σεισμοί στην θαλάσσια περιοχή. Δεν είχαμε δηλαδή σημαντικούς σεισμούς, ναι, πάνω στο νησί της Κρήτη, με επίκεντρο πάνω στο νησί της Κρήτη, Χερσαίους όπως τους λέμε, εδώ και πολλές δεκαετίες, θα έλεγα από την. Να μην πω από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά αρκετά πιο πριν. Γιατί δεν ξέρουμε και πολλά στοιχεία σε σχέση με παλιούς σεισμούς, επειδή δεν είχαμε σεισμογράφους να καταγράφουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά
τους. Σωστά.
Έτσι, οι κάθετα σεισμούς από κάθετα ρήγματα είχαμε, αν θυμάμαι καλά, το 1982 στην άλλη άκρη της Κρήτης, στα δυτικά παράλια, εκεί πιο δυτικά από την Κίσαμο. Ήταν ένας από τους πρώτους σεισμούς αυτά τα κάθετα ρήγματα που αναφέρεται. Είχαμε κάποιους μικρότερους σεισμούς στην περιοχή της Μεσαράς,
ναι,
αλλά αυτός στην περιοχή του Καστελίου, γενικά Αρκαλοχωρίου, ήταν από τους πιο σημαντικούς, γιατί είχε και μεγάλο μέγεθος, ήταν αρκετά επιφανειακός, που αυτό σημαίνει ότι έδωσε πολύ μεγάλη σεισμική επιτάχυνση, ναι, που δεν είχαν ποτέ παρατηρήσει, τουλάχιστον με όργανα μέσα στο νησί. Mm-hmm. Προκάλεσε βέβαια πάρα πολλές καταστροφές και είχε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν το έχουν πολλοί σεισμοί που έχουν στην Ελλάδα. Ακολούθησε μια μακρά σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε αρχές του Ιούνιου στην ευρύτερη περιοχή.
Βέβαια. Τα προμηνύματα υπήρχαν επομένως.
Ναι, χωρίς να είμαστε όμως σίγουροι ότι αυτοί οι σεισμοί προμήνιαν ότι θα ενεργοποιηθεί κάποιο από τα μεγάλα ρήγματα, γιατί οι πρώτοι σεισμοί που είχαν γίνει τον Ιούνιο είχαν γίνει πιο δυτικά, όχι στην περιοχή που ήταν αυτά τα μεγάλα ρήγματα που έχουμε στην περιοχή και ενεργοποιήθηκαν.
Mm-hmm,
οπότε,
μάλιστα,
εν μέρη λοιπόν γνωρίζουμε κάποια πράγματα και από, ναι, το ιστορικό αρχείο που έχουμε, από αναφορές, ευτυχώς που έχουμε αναφορές από τους κλασικούς χρόνους, από περιηγητές στη συνέχεια και από άλλες καταγραφές, αλλά τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες τεχνολογίες μπορούμε, και έχουν γίνει και πάρα πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια πάνω στην περιοχή της Κρήτης σχετικά με τα ρήγματα, είτε μελέτες που εστίασαν σε συγκεκριμένους δήμους, θα έλεγα, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που γνωρίζω ότι έχει γίνει και νομίζω στην Ιερά Πέτρα, στην ευρύτερη περιοχή,
ναι,
μια αντίστοιχη μικροζωνική και τεκτονική μελέτη για να γνωρίσει τις σπουδαιότητες των ρηγμάτων και κυρίως πώς θα συμπεριφερθούν τα εδάφη, που αυτό είναι το σημαντικό σε ένα σεισμό. Αλλά και ευρύτερες μελέτες από ομάδες επιστημών, και έτσι ξέρουμε καλύτερα κάποια πράγματα.
Σωστά.
Οπότε, ναι, αυτό το ρήγμα που είπατε το γνωρίζαμε και ξέραμε και την επικίνδυνη.
Έτσι. Και τώρα όλη αυτή η σεισμική ακολουθία που έχει παρατηρηθεί και πριν από το μεγάλο σεισμό, αλλά και η μετασεισμική τελικά, που φαίνεται ότι ο σεισμός 27 Σεπτέμβρη ήταν και ο κύριος, σας κάνει να προχωρήσετε περαιτέρω και τις ερευνές σας, έτσι, και να αναζητήσετε περισσότερα.
Θέλει ακόμα αρκετή μελέτη και διερεύνηση αυτός ο σεισμός,
ναι,
να μαζευτούν πολλά δεδομένα. Έχουμε επίσης ένα θετικό στοιχείο ότι σε όλη την Κρήτη εδώ και για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε εγκατεστημένα όργανα, είτε σεισμογράφους είτε επιταχυνσιογράφους, που αυτοί έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν πώς θα συμπεριφερθεί το έδαφος σε περίπτωση μεγάλων σεισμών. Ναι. Και αυτά τα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να καταλάβουν λίγο και πώς θα συμπεριφερθούν τα μεγάλα αστικά κέντρα που. Εντάξει, είναι λίγο, καμιά φορά ακούγεται πολύ σκληρό για τους κατοίκους της Υπαίθρου mm-hmm. να αναφερόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Αλλά δυστυχώς αυτά έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού.
Ακριβώς.
Και κατά συνέπεια έχουν τη μεγαλύτερη τροτότητα, όπως λέμε, και άρα μπορεί, αν γίνει ένα σεισμός, να έχουμε και περισσότερες απώλειες.
Ακριβώς.
Γι' αυτό εστιάζουμε δυστυχώς.
Σωστά. Τώρα, θέλω λίγο να εξετάσουμε το εξής και να μας βοηθήσετε πάρα πολύ να το ερμηνεύσουμε, ή μπορεί να είναι και εντελώς άτοπο αυτό που θα πω, αλλά έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα και θέλω τη δική σας επιστημονική τεκμηρίωση, γνωρίζοντας μάλιστα ότι είστε και ένας από τους επιστήμονες όπου είχατε ταχθεί και κατά της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, έτσι, εκεί που πάει να δημιουργηθεί. Κύριε Φασουλά, ήθελα να ρωτήσω. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, δημιουργούμε φράγματα, τεράστια φράγματα, που αυτό σημαίνει και μια άντληση υδάτων από το υπέδαφος, ενδεχομένως να σημαίνει και κάποια μετατόπιση φορτίων. Όλο αυτό θεωρείται ότι φέρει μια επικίνδυνότητα στο να δημιουργούνται κενά και να έχουμε και αυτές τις σεισμικές δραστηριότητες. Τελικά, θέλω να πω για το φράγμα, όπως λέμε, μην πάμε μακριά. 5.000 κυβικά μέτρα, ωριέως αντλούνται από τη γη για να εμπλουτίζεται το φράγμα. Και σαν φράγμα σίγουρα έχει μια μεγάλη βαρύτητα, αλλά και κενά δημιουργούνται στο υπέδαφος από την άντληση των υδάτων. Όλο αυτό θεωρείτε ότι έχει μια επιβάρυνση?
Να μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσουμε δύο πραγματάκια, έτσι, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Mm-hmm. Γενικότερα όμως αναφέρομαι τώρα. Το πρώτο έχει να κάνει με το εξής. Από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, το φράγμα του από Σελέμη δεν αντλεί υπόγεια ύδατα. Δεν γνωρίζω να έχει αλλάξει κάτι, θυμάμαι τις μελέτες. Ναι. Το φράγμα του από Σελέμη γεμίζει από τα επιφανειακά ύδατα και από την αποστράγγιση του ροπηδίου του Λασιθίου.
Ναι, έχει δημιουργηθεί και αυτός ο χώνος όπου είναι είχε ένα βάθος.
Είναι λάθος ότι αντλεί ύδατα. Δεν αντλεί ύδατα από τα πετρώματα υπογείως. Mm-hmm. Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Όντως η έντονη υπεράντληση, η οποία γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης, mm-hmm. προκαλεί μια εσωτερική αστάθεια στα πετρώματα.
Ναι.
Αυτή όμως η αστάθεια mm-hmm. ποτέ δεν εκφράζεται με σεισμούς. Δεν έχει καταγραφεί πουθενά στον κόσμο, mm-hmm. ακόμα και σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, στην Βόρεια Ευρώπη, δεν έχει καταγραφεί συσχέτιση της σεισμικότητας μιας περιοχής με υπεράντληση υδάτων.
Μάλιστα.
Αυτό που προκαλεί υπεράντληση υδάτων και η αστάθεια που προκαλεί όταν αφαιρείται το νερό είναι καθίζηση του εδάφους. Απλά καθιζάνει το έδαφος. Mm-hmm. Μπορεί να δημιουργήσει ρογμές στην επιφάνεια. Είχαμε πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από 15-20 χρόνια στην περιοχή του Αλμυρού του Βόλου,
ναι.
όπου τα σπίτια άρχισαν να αγέρνουν, να αποκτούν ρογμές και φοβήθηκαν όλοι ότι είχε να κάνει με σεισμό και τελικά ήταν αποτέλεσμα της υπεράντλησης των υδάτων. Όμως ποτέ αυτό δεν συνδέθηκε με σεισμό.
Ναι.
Για να συμπληρώσω,
είναι
να
ξεκάθαρο συμπληρώσω, λοιπόν αυτό, έτσι.
Ξεκάθαρο. Να ναι. συμπληρώσω κάτι, γιατί υπάρχει μια αλήθεια, αλλά όχι με τη σύνδεση που γίνεται. Και ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές όταν κατασκευάζονται μεγάλα φράγματα, και να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι κανένα από τα φράγματα που έχουμε στην Κρήτη με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία δεν χαρακτηρίζεται μεγάλο. Είναι μικρά φράγματα της τάξης. Το μεγαλύτερο του από Σελέμη είναι 30 εκατομμύρια κυβικά.
Σωστά.
Το ναι. Νέστο, ας πούμε, το mm-hmm. μεγάλο φράγμα του Νέστο έχει 270 εκατομμύρια κυβικά νερό μέσα.
Ναι.
Κλείνω την παρένθεση. Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι σε πολλά φράγματα, όταν γεμίζουν, ακόμα και μεσαία φράγματα, όταν όμως γεμίζουν για πρώτη φορά, το επαναλαμβάνω αυτό, μπορεί να παρατηρηθεί σεισμικότητα κάτω και γύρω από την περιοχή του φράγματος.
Ναι.
Όχι μακριά, δηλαδή Μάλιστα. σχεδόν εκεί που είναι η λεκάνη του φράγματος. Είχε γίνει, για παράδειγμα, ένας τέτοιος σεισμός όταν για πρώτη φορά λειτουργήσε το φράγμα του Μαραθώνα. Για πρώτη φορά όμως.
Ναι.
Το φράγμα τώρα, το Αποσελέμη, έχει ολοκληρωθεί και έχει γεμίσει για πρώτη φορά εδώ και 4 χρόνια.
Σωστά.
Δεν ναι. παρατηρήθηκε καμία σεισμικότητα γύρω mm-hmm. από το φράγμα του Αποσελέμη. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ωραία, άρα δεν συσχετίζουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση τον εαυτό μας.
Θέλω να φέρω με το δικό σας παράδειγμα. Το φράγμα των Μπραμιανών παρατηρήθηκε ποτέ να αυξήσει τη σεισμικότητα στην Ιερά Πέτρα? Ποτέ.
Όχι.
Απλά σας το φέρνω για να πιο κοντά. Mm-hmm. Κανένα λοιπόν μεγάλο έργο δεν σχετίζεται με σεισμικότητα, εκτός ίσως από αυτό που σας είπα, που μπορεί να συμβεί σε κάποια φράγματα όταν για πρώτη φορά γεμίσουν με νερό και στην περιοχή που είναι το φράγμα.
Ναι, και αναλόγως βεβαίως και την βαρύτητα έτσι που έχει στο έδαφος και τον όγκο και την κορυφή.
Πάλι όμως μιλάμε για την περιοχή του φράγματος και μόνο.
Τοπικά. Εκεί, ναι, ναι.
Τοπικά. Μάλιστα. Όπως Ελέμης απέχει γύρω στα 30 χιλιόμετρα, 40 από την περιοχή που είναι το.
Σωστά, σωστά, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε ξανά εδώ στο Λασίθι, όπως κάναμε και προηγουμένως αναφορά. Πάμε να κάνουμε μια ενημέρωση, κύριε Φασουλά, για το ρήγμα Καβουσίου Νήσου Χρυσής. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θα το έβαζα στη συζήτηση, αλλά θέλαν πάρα πολύ οι κάτοικοι, ειδικά της περιοχής από το Καβούσι, όπου έχουν παρατηρήσει το τελευταίο δίμηνο μια μικρή σχετικά σεισμική δραστηριότητα με σεισμούς τοπικούς, με δονήσεις μάλλον τοπικές, οι οποίες δεν καταγράφονται στο Σεισμολογικό Ινστιτούτο και θέλουν να το παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο λίγο περισσότερο. Τι μπορούμε να πούμε?
Ναι, θα πρέπει βέβαια να πούμε και να είμαστε λίγο ειλικρινείς ότι όντως το φράγμα, το ρήγμα, συγγνώμη, που αναφέρατε ως Καβουσίου Χρυσής ή αλλιώς εμείς οι επιστήμονες το ονομάζουμε το φράγμα της Ιεράπετρας, καλός ή κακός είναι στην περιοχή της Ιεράπετρας, ναι, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα ρήγματα που έχουμε στην Κρήτη. Γιατί ακριβώς διασχίζει το νησί από τα νότια προς τα βόρεια, ξεκινώντας από τη θάλασσα και καταλήγοντας πάλι στη θάλασσα.
Ναι.
Και για ένα επιπλέον παράγοντα, ότι γνωρίζουμε ότι σε ιστορικούς χρόνους τον 17ο αιώνα έδωσε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς στην περιοχή.
Με τη δημιουργία του φαράγγι του Χα, έτσι και.
Ναι, και σχετίζεται με το φαράγγι του Χα και την ανύψωση όλη αυτή τη περιοχή που έχει τους γκρεμούς εκεί,
ναι,
και όλα αυτά τα φαινόμενα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, όντως είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα ρήγματα που έχουμε στην Κρήτη. Ένα κενό που έχουμε, και το στο αναφέρω αυτό, είναι ότι δεν γνωρίζουμε το ρυθμό επανάληψης που μπορεί να έχει αυτό το φράγμα, αυτό το ρήγμα στη σεισμικότητά του.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, λίγο πολύ τα ρήγματα έχουν μια περιοδικότητα που μπορεί να εμφανίζουν σεισμούς, αλλά αυτή είναι της τάξης των αρκετών αιώνων. Κατά συνέπεια, εάν οι σεισμοί γίνανε δύο σεισμοί το 17ο αιώνα, ενδεχομένως να μην έχουμε επικινδυνότητα στο κοντινό μέλλον. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι όντως ένα ρήγμα ενεργό. Γνωρίζουμε ότι συχνά πυκνά δίνει μικροσεισμούς υποθαλάσσιους στα δύο του άκρα, δηλαδή είτε στον κόλπο του Μεραμπέλου είτε και νότια της Ιεράπετρας.
Βέβαια, ναι.
Και γι' αυτό πάντα πρέπει να μας ανησυχεί και νομίζω ότι έχουν γίνει και όλες αυτές οι προσπάθειες για να μελετηθούν χαρακτηριστικά τα πετρώματα της περιοχής, η συμπεριφορά τους και όλα αυτά που αναφέραμε.
Ναι.
Τώρα, αυτό που μου αναφέρεται, θα έλεγα ότι μάλλον δεν έχει καμία σχέση με σεισμούς και με το ρήγμα. Τι θέλω να πω. Πολλές φορές, εκεί στο τέλος του καλοκαιριού ή καμιά φορά και στα μέσα του χειμώνα, σε περιοχές όπου τα πετρώματά μας είναι ασβεστολιθικά, όπως είναι όλα τα πετρώματα πάνω από το Καβούσι, όλα τα βουνά εκεί, που σημαίνει ότι έχουν πάρα πολλά σπήλαια, είτε επειδή αδειάζει ο υπόγειος υδροφορέας, δηλαδή δεν έχουμε βροχές, κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλό υπόγειος υδροφορέας, είτε επειδή γεμίζει απότομα μετά από έντονες βροχές και πλημμύρες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταπτώσεις βράχων μέσα στα σπήλαια, τα υπόγεια.
Ναι.
Και αυτές οι καταπτώσεις βράχων πολλές φορές προκαλούν έτσι δονήσεις του εδάφους που μπορεί οι κάτοικοι που είναι ακριβώς από πάνω ή δίπλα να το αισθάνονται, αλλά δεν καταγράφονται όπως λέτε κι εσείς από σεισμογράφους γιατί δεν πρόκειται για σεισμούς.
Mm-hmm.
Είχαμε ένα φαινόμενο μερικά χρόνια πιο πριν, να θυμάμαι, νότια του Ψιλορίτη στην περιοχή των Βοριζίων. Που ακουγόταν υπόκοφοι ήχοι, χτυπήματα, δονήσεις και αυτό πάλι είχε να κάνει με τα υπόγεια σπήλαια.
Ναι. Έτσι, άρα να μην το εκλάβουμε ως προσεισμική δραστηριότητα.
Ακριβώς. Γιατί αν ήταν σεισμός, θα καταγραφόταν από σεισμογράφους. Ακόμα και ο σεισμός του ενός Ρίχτερ καταγράφεται από σεισμογράφους.
Ναι.
Έτσι. Οπότε για να μην καταγράφεται από τους σεισμογράφους σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με σεισμικότητα, δεν έχει σχέση με σεισμούς και κατά πάσα πιθανότητα, ακριβώς επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το βουνό είναι γεμάτο με σπηλαιώσεις στο εσωτερικό του, μάλλον πρέπει να σχετίζεται με υπόγεια σπήλαια.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί μας καθησυχάζει και αυτή η ερμηνεία που δώσατε, κύριε καθηγητά.
Είναι
και
πολύ συχνή,
το
έχουμε παρατηρήσει αρκετές φορές στην Κρήτη σε πολλές περιοχές.
Ναι, άρα λοιπόν δεν το συνδέουμε με κάποια προσεισμική δραστηριότητα γιατί ήταν τα προμηνύματα του αρκαλοχωρίου καιρό τώρα που έφεραν και το σεισμό και έχουν λίγο αναστατωθεί.
Ναι,
ναι, ναι, ήταν όντως κανονική σεισμή.
Μεγαλούτσικη, 4, 3,5, 5.
Ναι. Το ότι αδειάζει το υπέδαφος με την άντληση εκεί στην περιοχή του Καβουσίου της Μαλάβρας, αν ξέρετε και το σημείο,
ναι,
μετράει,
ναι,
μετράει αυτό για εσάς.
Ούτως ή άλλως, όχι, ούτως ή άλλως το νερό θα αδειάσει. Η πορεία του νερού είναι από το βουνό να καταλήξει στη θάλασσα.
Ναι.
Οπότε δεν θα επηρεάσει επιπλέον. Γιατί μιλάμε για τεράστια συστήματα τα σπήλαια. Και βέβαια να προσθέσουμε και, αυτό το στοιχείο, ότι όταν έχουμε αυτή την περίπτωση όπου οι υπόγειοι υδροφορείς είναι μέσω σπηλαίων, η υπεράντληση ή ό,τι άλλο κάνουμε στον υδροφορέα δεν θα επηρεάσει τη στατικότητα των πετρωμάτων. Τα πετρώματα δηλαδή δεν έχουν την τάση να συμπυκνωθούν ή να σπάσουν στο σύνολό τους, γιατί είναι πολύ συμπαγή. Αυτό που είπαμε προηγούμενο, ότι όταν υπεραντούμε έχουμε συμπυκνώσεις, αυτό οφείλεται κυρίως στα χαλαρά πετρώματα, που είναι άμοι, ιδήματα, που μπορούν να μετακινηθούν σιγά σιγά και να καθιζήσει η περιοχή. Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για τα σπήλαια, έχετε όλοι μπει, έχουμε όλοι μπει σε σπήλαια, ξέρουμε πως είναι. Είναι πολύ συμπαγή σχηματισμοί, ακόμα και τεράστιες αίθουσες που είναι σε γήπεδα ποδοσφαίρου υπάρχουν μέσα στη γη χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
Ναι, μάλιστα. Και χωρίς να θέλω φυσικά να αναστατώσουμε και το κοινό που ακούει, αλλά επειδή συγκράτησα το προηγούμενο που είπατε ότι είναι ένα από τα επικίνδυνα ρήγματα της Κρήτης, αυτό του Καβουσίου μέχρι την Ίσο Χρυσή, τι σημαίνει αυτό για εσάς με τους μεγάλους σεισμούς που είχε δώσει γύρω στα 300 χρόνια, αν καλά κατάλαβα πριν.
Ναι, αν θυμάμαι το 1700... Η τελευταία φορά νομίζω ήταν το 1780, αν δεν κάνω τώρα λάθος. Ναι. Γράφει και ο δεύτερος ισχυρός σεισμός, ο άλλος ήταν το 1600 κάπου. Οι δύο αυτοί
περίπου πόσο ρίχτερ ήταν?
Υπολογίζουμε ότι έφτασαν κοντά στα 7 ρίχτερ.
Κοντά στα 7. Ναι. Φοβάστε μια επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου?
Ποτέ δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ρήγματα. Έχουν μήκη αυτά τα ρήγματα που μπορούν να δώσουν τέτοιους σεισμούς, εάν δραστηριοποιηθεί το μεγαλύτερο του κομμάτι, γιατί ξέρετε, δεν είναι βέβαιο ότι ένα ρήγμα θα δραστηριοποιηθεί στο σύνολό του, θα σπάσει όλο το ρήγμα. Μπορεί να σπάσει κομμάτια. Και αυτά τα κομμάτια δίνουν τους μικρούς σεισμούς, και αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί αντί να σπάσει ολόκληρο το ρήγμα, σπάει σε κομμάτια-κομμάτια, οπότε δίνει μικρότερους σεισμούς. Αλλά η ιστορία μας λέει ότι η περιοχή έχει δεχτεί ισχυρούς σεισμούς. Και θα έλεγα ότι αυτό που θα πρέπει να μας διδάξει είναι ότι ούτως ή άλλως ζούμε σε μια περιοχή που η σεισμικότητα είναι καθημερινή. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτόν τον κίνδυνο σαν σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει και με τον καθένα μας και με τις επιλογές που κάνουμε. Όταν θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, θα πρέπει να το χτίζουμε με σωστά, με τον αντισεισμικό κανονισμό. Θα πρέπει και ο Δήμος και η οργανωμένη πολιτεία να έχει προβλέψει, να έχει κάνει τα σχέδιά της, να έχει αποτυπώσει τις συμπεριφορές των πετρωμάτων, να ξέρει κάθε περιοχή, να μην σας πω κάθε γειτονιά που εκεί εστιάζουμε, με ποιο τρόπο θα συμπεριφερθεί το πέτρωμά της, να ξέρει δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να επέμβει, πού μπορεί να έχει περισσότερα προβλήματα, ώστε να το λάβει υπόψη στο σχεδιασμό. Και βέβαια να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, έτσι και όλοι μας, να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε σε ένα σεισμό. Να σας πω μόνο ότι έχω πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν φέρει τα παιδιά τους στο μουσείο μας και έχουν ζήσει σεισμούς στη Σεισμική Τράπεζα, που μας είπαν ότι τα παιδιά έχουν συμπεριφέρθηκαν στον πρόσφατο σεισμό πάρα πολύ ψύχρεμα, έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, έμειναν μέσα στην αίθουσα την ώρα του σεισμού κάτω από τα θρανία τους, και όταν τέλειωσε ο σεισμός βγήκανε με προσοχή έξω. Νομίζω ότι όλα αυτά αφορούν τον καθένα μας.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως το είπατε, η εκπαίδευση και η μάθηση.
Ακριβώς, γιατί ο πανικός καμιά φορά είναι ο χειρότερος σύμβουλος και δημιουργεί προβλήματα μεγαλύτερα.
Ακριβώς.
Από το να μείνει κάποιος ψύχρεμος, όσο μπορεί βέβαια, εντάξει, είναι πολύ τρομακτικό αυτό.
Ακριβώς.
Όσο μπορεί, αλλά πρέπει να γίνει υποσυνείδητό μας, όπως τους ανθρώπους που ζουν κάτω από ένα ηφαίστειο ή στη Σαντορίνη.
Ναι, σωστά. Τώρα εδώ βέβαια μία κυρία μου λέει ότι έχουν καταγραφεί, λέει, και μικροσεισμοί εκεί στο Καβούσι, γιατί εγώ νωρίτερα είπα όχι.
Δηλαδή είναι ένα συχνό φαινόμενο να έχουμε σεισμικότητα σε αυτές τις περιοχές γύρω από την Κρήτη.
Και επίσης
αύξηση της σεισμικότητας, δηλαδή πάρα πολλοί σεισμοί σε μικρό χρόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή που αρχίζουν και ανεβάζουν μεγέθη, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό φαινόμενο, αλλά δεν παρατηρείται όμως εκεί.
Ναι. Και επίσης έχω ακούσει και συναδέλφους σας να λένε ότι μπορεί να έχουμε μια ενεργοποίηση ξανά αυτού του ρήγματος από σήμερα μέχρι και 1000 χρόνια μπροστά. Έτσι.
Ναι, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είμαστε ειλικρινείς. Όσοι λένε ότι κάνουν πρόβλεψη, απλά βασίζονται σε κάποια στατιστικά μοντέλα που πάντα έχουν μια τεράστια.
Απλά ξέρετε τι συμβαίνει μετά από ένα μη γέννητο μεγάλο σεισμό, μην έχουμε τέτοια επανάληψη, όπως είπατε λίγο πριν, τον 7 Ρίχτερ. Πού ήταν η προετοιμασία, πού ήταν ο ΟΑΣ, πού ήταν η αυτοδιοίκηση, αφού οι γεωλόγοι και οι σεισμολόγοι είχαν αναφέρει κάποια. Ένα στίγμα είχαν δώσει, έτσι, για αυτό το σεισμό. Μετά Χριστόν Προφήτες μπορούμε να γίνουμε πολύ τελικά. Αλλά.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να προετοιμαστούμε κιόλα.
Πρέπει από τον απλό πολίτη μέχρι την οργανωμένη πολιτεία να προετοιμαζόμαστε πάντα στη χώρα μας. Και αν μείνει ένα κενό 100 χρόνων που μια γενιά δεν θα ζήσει ένα μεγάλο σεισμό, αν και στατιστικά όλες οι γενιές στην Κρήτη θα ζήσουν ένα μεγάλο σεισμό, με βάση την ιστορία
που έχει το νησί μας. Στην Κρήτη, στην Κρήτη.
Στην Κρήτη, βέβαια. Δηλαδή, όπως και να το πιάσουμε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, σχεδόν σε κάθε αιώνα έχουμε 2-3 μεγάλους σεισμούς. Οπότε αυτό θα πρέπει να μας γίνει συνήθεια ή υποσυνείδητο, ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για ένα μεγάλο σεισμό. Να οργανώνουμε τη ζωή μας σαν πολίτες, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν κράτος, και να το αντιμετωπίσουμε.
Όχι σαν να μην υπάρχει αύριο, ναι, σαν να υπάρχει αύριο, έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά
να σας πω και κάτι άλλο. Όταν σπούδαζα εγώ γεωλογία πριν από αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, ξέραμε ότι μας λέγανε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη, κάποιες περιοχές που θεωρητικά δεν είχαν σεισμικότητα. Δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια και σε αυτές τις περιοχές γίνανε πολύ μεγάλοι σεισμοί, αλλάξανε οι αντισεισμικοί κανονισμοί και χάρτες. Όλη η Ελλάδα πλέον θεωρείται σαν μια ενδυνάμει σεισμογενής περιοχή.
Ακριβώς.
Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
Ναι, ναι. Και το τελευταίο, γιατί είπαμε ότι κρατήσαμε και τα λόγια που είπατε πριν, αφού μιλήσαμε έτσι για επικινδυνότητα αυτού του ρήγματος, μήπως θα πρέπει οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ή εκάστοτε και όταν προκύπτει, να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για αυτά τα φαινόμενα από εσάς τους επιστήμονες, με συχνές επαφές μεταξύ σας.
Θα έλεγα ότι αυτή η καταστροφή που είχαμε στο Αρκαλοχώρι είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασκεφτούμε λίγο, να ανασυνταχθούμε, να δούμε ξανά τα σχέδιά μας, να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά τη σεισμική επικινδυνότητα, που είναι μια παράμετρο, γιατί είναι και πολλές άλλες παράμετροι, με τις πλημμύρες, με χίλια δυο που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Να κάνουμε αυτά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, να αναγνωρίσουμε τις επικινδυνότητες, να κάνουμε αυτή που λέμε την εκτίμηση κινδύνου, τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε. Ακόμα πλέον να πάρουμε και τις πιο ακραίες εκδοχές σε αυτά τα σενάρια, γιατί δυστυχώς τα βλέπουμε και επιβεβαιώνονται. Να. Και σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε όλοι.
Μας δίδαξε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, όπως το λέτε.
Κύριε Πρέπει Βασιμουλά, να μας διδάξει.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.